Snorður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson svarar andsvari öðru sinni og tekur nú til máls.
Frú forseti, ég gat ekki skilið hæstvirtan utanríkisráðherra öðruvísi en að hann væri að tala hér um hlut sem hann hefur reyndar nefnt áður og fyrir nokkru síðan. Ég hef nefnt líka og formaður Sjálfstæðisflokksins, háttvirtur, þar að segja að við séum hugsanlega komin í þá stöðu að það þurfi allir flokkar að fara að vinna saman að lausn okkur að mála í þjóðstjórn. Og það er rétt hjá hæstvirtum utanríkisráðherra að stjórnarandstaðan er brennd af þessu meinta samráði og samstarfi við ríkisstjórnina. Enda, hvað eftir annað, talið okkur vera að fara inn í raunverulegt samstarf og samráð þar sem að skoðanir okkar eða tillögur mundu hafa einhver vægi, en ekkert verið gert með það. Við höfum hvað eftir annað lent í miðri leiksýningu og í einhverjum spuna leikritum. Skýrasta og fyrsta dæmið náttúrulega þegar minnihlutastjórnin var mynduð og við lögðum fram tillögur, efnahags tillögur framsóknarmanna eins og samið það verið um, og það var ekki einu sinni litið áðar heldur settir af stað alveg ótrúlegur fjölmiðlaspuri. Þannig að ef að við lítum bara kalt á hlutina þá virðist að vera svo að eina leiðin til þess að ná fram raunverulegu samstarfi sem að líklega er rétt hjá hæstvirtum ráðherra að sé væri æskilegt í þessar aðstæður, eina leiðin til þess að ná því fram væri svo að allir flokkar kæmu að stjórn landsins, allir flokkar á Alþingi, vegna þess að annars erum við áfram í þessum leikritum sem við höfum horft á síðastliðin 2 ár, enda er það svo að það er hlutverk ríkisstjórnar þeirra sem eru í meirihlutanum að fara með valdi. Það er hlutverk stjórnarandstöðu að veita þar aðhald og ekki eðlilegt að ríkisstjórn sem að fer með meirihluta vald skuli hvað eftir annað segja að þegar einhvað fer ekki nógu vel, að gengur ekki nógu hratt, að það sé öllum þingmönnum að kenna.
Þá veitir andsvar háttu